ziņas vieglajā valodā. Latvijā turpina izmeklēt lietu, kurā iespējams kāds nelikumīgi ieguva ļoti daudz naudas. Tiesa šodien apcietināja vienu no vakar bankas ABLV lietā aizturētajiem 4 cilvēkiem. Policijai ir aizdomas, ka šī banka iesaistīta lielās nelikumībās. Varētu būt negodīgi iegūti 50 tūkstoši eiro. Izmeklēšana šajā lietā ir ļoti sarežģīta. Latvija izmeklēšanā sadarbojas ar Baltkrieviju. Policija šonedēļ pārbaudīja ne tikai ABLV, bet arī citas bankas. Policisti pētīja darījumus Rietumu bankā, Reģionālajā investīciju bankā, Industra bank, Baltic International Bank un Blue Orange Bank. Šī izmeklēšana notika sadarbībā ar Vāciju. Šajā lietā policija aizturēja 2 cilvēkus. Tuvojas diena, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Šodien par Lielbritānijas izstāšanos nobalsoja Eiropas parlaments. Eiropas parlamentā strādā 73 deputāti no Lielbritānijas. Viņi pēc Lielbritānijas izstāšanās darbu pametīs. Lielbritānija visticamāk no Eiropas Savienības izstāsies šo sestdien 1. Februārī. Rīt Lielbritānijas izstāšanās vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalību valstīm. Pasaulē pieaug saslimušo skaits ar bīstamo vīrusu no Ķīnas. Šī vīrusa dēļ lidojumus uz Ķīnu atcēla vairākas aviokompānijas. Uz Ķīnu kādu laiku nelidos aviokompāniju British Airways, Finnair un Urals Airlines lidmašīnas. Ķīnā no bīstamā vīrusa līdz šodienai miruši vairāk nekā 130 cilvēku. Saslimuši ir vairāki tūkstoši. Saslimšanas gadījumi atklāti ne tikai Ķīnā, bet vēl 15 valstīs, arī Vācijā un Francijā. Šogad uz Latvijas ceļiem notiks daudz remontu darbu. Lielākie būvdarbi notiks Vidzemes šosejas Sēnītes posmā, Liepājas šosejas posmā pie Saldus, Daugavpils šosejas posmā gar Skrīveriem un uz Jelgavas šosejas. Ceļu remontiem tērēs 150 miljonus eiro. Tas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mainīsies arī satiksme uz autoceļa Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža meitene. Izmaiņas būs pie pagrieziena uz Medemciemu. Medemciema krustojums ir ļoti bīstams. Tāpēc to sauc par satiksmes melno punktu. Medemciema krustojumā notikušas daudzas smagas avārijas. Šodien Valmierā notika klavieru spēles konkurss. Konkurss bija veltīts pianistes Jautrītes Putniņas piemiņai. Konkursā piedalījās 29 pianisti no Latvijas un Igaunijas. Visi spēlēja 3 skaņdarbus. Jautrīte Putniņa bija Valmieras iedzīvotāja. Viņa bija izcila pianiste. Par sportu turpinās Austrālijas atklātais čempionāts tenisā. Tenisists Rafaels Nadāls šodien ceturtdaļfinālā zaudēja Dominikam Tīnam. Nadāls ir labākais tenisists pasaulē. Tīms ir 5. vietā. Nadāla un Tīma spēles rezultāts bija 6-7, 6-7, 6-4 un 6-7. Pusfinālā Tīms spēlēs ar Aleksandru Zverevu. Viņš ir pasaules 7. labākais tenisists. Otrajā pusfinālā spēlēs Novaks Džokovičs ar Rodžeru Federēru. Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis no čempionāta jau izstājies. Austrālijas atklātais čempionāts ilgs līdz svētdienai. Šonakt Latvijā daudz viet nokrišņi, pārsvarā slapš sniegs, valsts austrumos arī sniegs. Valsts austruma rajonos veidosies 2 līdz 4 cm bieza sniega kārta. Atsevišķos rajonos migla, austrumos neliels aplidojums. Rītdienā lielākoties mākoņains laiks, daudz viet īslaicīgi nokrišņi, lietus slapš sniegs, valsts austrumos arī sniegs. Dienvidu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt minus 2 plus 3, rītdienā 0 plus 5 grādi. Laika tips 2. labvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.